pong muli ay tinipon ng Panginoon upang muling makapakinig at makapag-aral ng kanyang mga salita. Dumako po tayo sa panahon kung saan si Propeta Ezekiel ay pinagpapahayagan ng Diyos ng mga mahihiwagang bagay. Maaaring sa ating mga buhay ay mayroong mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Subalit sa paglipas ng maraming panahon ay ating nauunawaan kung bakit ipinaparanas ito sa atin ng Diyos. Sa aklat na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay tunay na ito ay nagpapakita ng mga kamanghamanghang bagay na sukat hindi maunawaan ni Propeta Ezekiel. Mga giliw na tagapakinig, si Propeta Ezekiel ay nagsisilbing tagapagpahayag ng Diyos kung ano ang kanyang nais na sabihin sa mga tao. Ipinahayag din ni Propeta Ezekiel dito sa mga kabanata na ating pagbubulay-bulayan ngayon ang tungkol sa paninindigan para sa ating Panginoon. Tulad noong mga simbahan na hindi nagsisilbing ilaw sa sanlibutan, ay aalisin ng Diyos ang kanyang liwanag. Si Propeta Ezekiel ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kaya't kung nais nating salungatin ang kanyang mga salita, ay matatagpuan lamang natin na tayo ay mali at siya ang tama. Kaya't muli po nating pakinggan ang mensahe sa araw na ito sa aklat ni Propeta Ezekiel mula sa 23 at 24 na kabanata na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay patuloy po nating saliksikin ang nilalaman ng aklat sangayon kay Propeta Ezekiel. At sa ating pag-aaral at pagbubulay ay hahanguin po natin dito sa kabanatang 23 at 24. Makikita po natin sa mga kabanatang ito na si Propeta Ezekiel ay muling nagpahayag ng isang talinghaga tungkol sa mga babaeng magkapatid, Aloha ang pangalan ng nakatatanda at si Aholiba naman ang nakababata. Sa aking pananaw, marahil noong ito ay ipinahayag ni Propeta Ezekiel karamihan sa mga tao na nakakarinig sa mga bagay na ito, marahil ay hindi makapaniwala. Ngunit tunay na muling nagpahayag ang Diyos kay Propeta Ezekiel at ito ay matatagpuan po natin sa mga kabanata na ating tatalakayin sa oras na ito. Basahin po natin ang una hanggang ikatlong talata dito sa 23 kabanata na ganito po ang sinabi ng propeta. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina. Sila'y naging bayarang babae sa Ehipto. Sila'y naging bayarang babae sa panahon ng kanilang kabataan. Do'y pinisil ang kanilang mga dibdib at hinipo ang dibdib ng kanilang pagkadalaga. Sinasabi ng mga talatang ito na ang dalawang magkapatid na babae ay napagsamantalahan noong kasibulan ng kanilang kabataan at naging mga patutot. Ano nga ba ang meron sa mundo na nais bigyan ng pansin ni Propeta Ezekiel? Samantala ay tunghayan po naman natin ang talatang 4 na ganito po ang sinasabi. Aloha ang pangalan ng nakatatanda at si Aholiba ang kapatid niya. Sila'y naging akin at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, si Ohala ay ang Samaria at si Ohaliba ay ang Jerusalem. Ano pang ibig sabihin na ang pangalang Aloha ay ang Samaria? Ito ay ang kaharian ng bahaging hilaga ng Israel at ang Jerusalem naman ay si Aholiba. Ito ay ang kaharian ng bahaging timog ng Israel. Sinasabi rin na ang Aholiba ay tinaguri ang pinakamagandang templo ni Haring Solomon. Ang lugar na ito ay pinupuntahan ng tao upang makausap ang Diyos, samantalang sabay na hinatulan ng Panginoon ang mga kahariang timog at hilaga sapagkat sukdulan ng kanilang kasamaan. Isang bagay na nakahadlang sa paglago ng espiritual na buhay ng isang mananampalataya o ng isang simbahan ay ang mga tao na kasama rin sa pananambahan. Isang katotohanan na ang mga mananampalataya ay naligtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang biyaya ng Diyos ang nagtaas sa atin mula sa lusak ng kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ibinuhos ng Panginoon ang kaniyang habag, hindi tayo magkakaroon o hindi natin makakamit ang kaligtasan. Subalit kung sakaling hindi pinagkaloob ng Diyos ang kaniyang biyaya, ito ay hindi pa rin nangangahulugan na wala ng ibang paraan ang Diyos na ang tao ay makapamuhay na may kabanalan. Ang Diyos ay nagahangad ng kabanalan sa buhay ng mga mananampalataya. Ang bawat kasalanan ay may nakalaang hatol ang Diyos. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel ang talinghaga tungkol sa magkapatid na babae dahil nais niya na paalalahanan ang kanyang mga kababayan. Sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita ay patuloy niyang inihayag ang salita ng Diyos para sa kanila. At sa kanyang pagpapahayag ay laging naroroon ang panganib sa kanyang buhay. Isang katotohanan sa buhay ng mga tagapagpahayag na malimit ay inuusig ng mga tao at nalalagay sa panganib dahil sa kanilang pagpapahayag ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ako ay nalulungkot sa bagay na ito. Sa paanong paraan kayang makikinig ang mga tao? Si Propeta Ezekiel ay gumamit ng magandang paraang pagpapahayag. At ito po ay mababasa natin sa 12 talata ng 23 kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Sila'y nahumaling sa mga taga-Assyria, sa mga tagapamahala at mga pinuno, sa kanyang mga kalapit na nakadamit ng mga pinakamahusay sa mga nangangabayo na nakasakay sa mga kabayo na silang lahat ay mga binatang makikisig. Sinasabi sa mga talatang ito ang tungkol sa makasaysayang pangyayari noong panahon ni Haring Ehas na nakaluklok sa trono ng hilagang kaharian. Nung magpunta si Haring Ahaz sa lugar ng Damasco upang makipagkita kay Haring Tiglat-Pilisar, nakita niya ang altar doon at inakala niya na ito na ang pinakamagandang altar na kanyang nakita. Kung kaya't kaagad niyang isinugo si Saserdoting Orias upang gayahin ang altar na iyon, sapagkat nais niya na lalong maging maayos ang kanilang mga pananambahan. Ngunit kapansin-pansin na siya ay nalayo sa tunay na layunin ng pagsamba. Tumingin siya sa mga gawa ng tao, hindi sa tunay na Diyos na siyang dapat pagtuunan niya ng tunay na pagpupuri at pagsamba. Ang maling layunin niya ay nabatid ng Diyos, kaya pinarusahan ng Diyos ang nasasakupan niyang kaharian. Gayon din ang kahariang nasa timog ay naranasan rin ang parusa ng Panginoon dahil sa kanilang pagtalikod at paghihimagsik sa tunay at banal na Diyos. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na kunwa ay sumasamba sila sa Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid na tagapakinig, bilang mga anak ng Diyos, napakagandang makinig sa mga babala ni Apostol Pablo na matatagpuan po natin sa aklat ng pangalawang Korinto, 13:5 na ganito po ang kanyang sinabi, "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Minsan ay merong taong nagtanong sa akin ng ganito, 'Pastor,' sabi niya, 'ikaw ba ay naniniwala na merong tunay na kaligtasan sa buhay ng isang mananampalataya?' At ang sagot ko'y oo, ako ay tunay na naniniwala na merong maliligtas sa mga mananampalataya. At naniniwala rin ako na meron ding kapahamakan sa kanila. Ang mga taong nagkukunwaring sila ay mananampalataya at taliwas ang kanilang ginagawa sa kalooban ng Diyos. Kailangan po nating siyasatin ang ating relasyon sa Panginoon sa tuwi-tuwi na. Mga kaibigan, sa tuwing dumadalo tayo sa simbahan, makatotohanan ba ang ating pagsamba sa Diyos? Tayo ba ay tunay na nakikiisa kay Kristo Jesus sa ating pagsamba? Tapat ba ang ating pag-ibig sa Diyos? Ang nais ng Diyos ay ang makatotohan ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 21:15, tinanong ng Panginoon si Pedro, sinabi niya, "Minamahal mo ba ako?" Tumugon si Pedro, sinabi niya, "Minamahal kita, Panginoon." "Kung gayon, ang sabi ng Diyos, pakainin mo ang aking mga kordero." Ang talatang ito ay nagpapatunay lamang na gagamitin lamang ng Panginoon ang sinumang nais maglingkod sa Kanya na merong tapat at tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 24 dito sa sinabi at pahayag ni Propeta Ezekiel. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng talinghaga tungkol sa kumukulong palayok at sa kamatayan ng asawa ni Propeta Ezekiel. Ang mga bagay na ito ay ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang kalooban. Basahin po natin ang una at ang ikalawang talata na ganito po ang tinura ng Propeta Ezekiel. "Nang 10 ng 10 ng 9 ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, 'Anak ng tao, isulat mo ang pangalan ng araw na ito. Ang araw ding ito ay kinubkob ng hari ng Babilonya ang Jerusalem sa araw ding ito.' Ito ang unang pagkakataon na si Propeta Ezekiel ay nagpahayag na mayroong araw na binabanggit sa talata. Sa mga pagkakataong iyon ay hudyat na winasak na ni Haring Nebuchadnezzar ang Padir ng Jerusalem. Noong panahon nila ay wala pang telebisyon, walang radyo na maaring mapagkunan ng mga impormasyon o ng mga balita tungkol sa mga nangyayari. Walang ibang paraan upang malaman nila ang balita maliban sa pagpapahayag sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya sa talatang 6 ang ganito. Kaya't ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Kahabag-habag ang madugong lunsod, ang kaldero na may kalawang at ang kalawang ay hindi naalis doon. Ilabas mo mula roon ang pira-piraso na walang pamimiling ginawa roon. Kapansin-pansin sa talatang ito na sa muling pagkakataon ang Jerusalem ay tinawag na madugong lunsod. Ang kaldero na tinutukoy dito na may kalawang ay sumasagisag sa lunsod ng Jerusalem at ang kalawang naman ay sumasagisag sa kasalanan ng mga mamamayan doon na nakatira sa lunsod. Kung minsan ay merong mga tao na nagsasabing sila ang kalawang ng sanglibutan, sila ang kalawang sa loob ng kanilang iglesia, sila ang mga kalawang ng lipunan. Ngunit isa lang ang katotohanan na ipinahayag ng Panginoon. Sinabi ng Diyos na ang kasalanan, ang tunay na kalawang sa sanglibutan. Tayong lahat ay nasa iisang kaldero. Ang kaldero ng Jerusalem ay ang kaldero ng sanglibutan. Ito ay para sa iyo at para sa akin. Tandaan po natin na tayong lahat ay nasa iisang kaldero at ang ating mga kasalanan ay tulad ng kalawang ng sanglibutan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang liham sa mga taga-Roma, ikatlong kabanata, talatang 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon ay basahin po natin ang sinasabi ng 15 at 16 na talata dito sa kabanatang 24 sang-ayon kay Propeta Ezekiel. Ang salita ng Panginoon ay dumating din sa akin na sinasabi, Anak ng tao, narito, malapit ko nang alisin sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan ang kaluguran ng iyong mga mata. Gayon may hindi ka tatangis, ni iyak man, ni aagos man ang iyong mga luha. Si Propeta Ezekiel ay nakapag-asawa ng babaeng Israelita na mapagmahal at mabait. Siya ang naging kaluguran ng kanyang mga mata. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon sa panahon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng karamdaman na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ito ay naging matinding kapighatian para kay Propeta Ezekiel. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay, ay kinailangan niyang maging matatag. Kaya sa 17 talata ay ganito po naman ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Magbuntong hininga ka, ngunit huwag malakas. Huwag mong tangisan ng patay. Itali mo ang iyong putong at isuot mo ang iyong mga sandalyas sa iyong mga paa. Huwag mong takpan ang iyong mga bigote at huwag kang kumain ng mga tinapay ng mga tao. Sinabi sa kanya ng Diyos, huwag mong tangisan ang patay. Ngunit hindi ito maunawaan ng mga tao. Kaya sila ay nagpunta kay Propeta Ezekiel at kanilang sinabi, ano ang meron sa mundo na nais ipahiwatig? Ang iyong asawa ay namatay at hindi mo man lang magawang tumangis? Anong klaseng tao ka? Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay merong nais na ipahayag si Propeta Ezekiel sa kanyang mga kababayan. Tunghayan po natin ngayon ang sinabi ng Diyos sa 24 na talata. Ganito magiging tanda sa inyo, si Ezekiel. Ayon sa lahat niyang ginagawa ay inyong gagawin. Kapag ito'y nangyari, iyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Nais pong ipakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel na siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Noong panahong iyon, ang lunsod ng Jerusalem ay ganap ng nawasak. At hindi nagtagal, ay dumating ang balita sa mga bihag tungkol sa masaklap na pangyayari. Ito ay matatagpuan po natin sa 33 kabanata, talatang 21, na ganito po ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Nang ikalimang araw ng ikasampung buwan ng ikalabindalawang taon ng ating pagkabihag, isang tao na nakatakas mula sa Jerusalem ang dumating sa akin at nagsabi, ang lungsod ay bumagsak. Isang katotohanan na ang Diyos ang may alam sa lahat ng bagay at siya pa rin ang susi ng tunay na tagumpay. Tunghayan naman po natin ngayon ang 27 talata na ipinahayag ni Propeta Ezekiel dito sa Kabanatang 24. Sa araw na iyon ay bubuka ang iyong bibig sa kanya na nakatakas, at ikaw ay magsasalita at hindi na mapipipi pa, kaya ikaw ay maging tanda sa kanila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanila na malalaman na siya pa rin ang makapangyarihang Panginoon. Ang Jerusalem ay lunsod ng Diyos at ang templo ay kanyang tahanan. Sila ay nagsisilbing saksi ng Diyos sa sanlibutan. Noon ang mga Israelita ay nahulog sa bitag ng kasalanan. Ang sinabi ng Panginoon, wawasakin ko maging ang aking mga saksi sa sanlibutan. Nais kong malaman ninyo na ang lunsod ay wasak na. Ang mga naiwang tao ay tuluyan ng nabihag. Ito ay ginawa ko at ako ang mananagot dito. Kaibigan, kung sinasabi mong isa kang mananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa iyong buhay ang kalooban ng Diyos, sinasabi ko sa iyo na kukunin ng Diyos ang iyong ilaw at ikaw ay hindi makakasama sa kanyang kaharian. Ito ay isang mabigat na mensahe. Ito ay mensahe ng Diyos na ipinahayag kay Propeta Ezekiel para sa mga Israelita. Paulit-ulit na ipinahayag ni Propeta Ezekiel nang Panginoon ay hindi nagkulang kailanman. Hindi siya nagkamali sa lahat ng bagay, at higit sa lahat, siya ay banal at kinamumuhian niya ang anumang uri ng kasalanan. Maliwanag po nating napakinggan ang mensahe ng Panginoon. Tunay nga na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ilalantad niya ang mga bagay na nasa kadiliman at ihahayag niya o ilalantad niya ang mga lihim sa ating puso. Ngunit sa kabila ng ating pagkukulang, ang Diyos ay dakila at tapat. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya na mayroong tunay na pagpapakumbaba sa ating puso upang makamtan natin ang kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Hesus ay mayroong namamalaging paanyaya para sa lahat. Pakinggan po natin ang Kanyang sinabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 na ganito po ang Kanyang tinuran. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay dumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Matanyag nawa ang pangalan mo, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang mga salita mo naming narinig sa oras na ito, matanim po sa kaibuturan ng aming mga puso upang sa gayon ay maging gabay namin sa bawat sandali. Meron kang paanyaya sa lahat po, Panginoong Diyos, nang sino mang lumalapit sa iyo ay tatanggap ng kapahingahan para sa kaniyang kaluluwa. Sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa himpilang ito, Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na makasumpong sila ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang iyong pagpapala ay tanggapin ng lahat ng iyong mga anak na sa iyo ay nananalig. Sa mga may dinaramdam, sa mga may sakit, marahil sa loob ng kanilang tahanan o sa loob ng mga paggamutan. Marahil ay nawawalan ng pag-asa, nanlulupaypay. Ngunit Panginoong Diyos, bigyan mo po sila ng lakas ng loob at tapang na dumulog sa iyo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ay tatanggap sila ng kapahingahan at kapanatagan, gayon din ng kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Sa mga nalulungkot, doon sa mga naghihinagpis, ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa. Sa mga tahanan na merong mabibigat na mga suliranin, merong mga hindi pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa kanila. Magkaroon sila ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang buhay. Kami po ay umaasa na kami dinirinig mo at ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalang at hinihiling sangayon sa iyong kalooban. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang aking awitin ay iniaalay ko sa Kanya. Siya ang may likha ng aking buhay. Panaginip lamang ang mga hangarin kong kaitan. Kasing sama ng dating buhas. Awit ng pag-ibig ang alay ko tando sa paglikha mo. sa buhay.